Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Болгарда яшьләр форумы үткәч ачыкланган хокук бузу очракларыннан соң республика яшьләр эшләре министрлыгында тикшерү үткәрергә кушты. Татарстан республикасы президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова шул хакта хәбәр итте. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов премьер-министр Алексей Песошинга коррупциягә каршы тикшерү барышында ачыкланган хокук бузу фактлары буенча яшьләр эшләре һәм урман хуҗалыгы министрлыкларында тикшерү уздырырга йөкләмә бирде. Диде Галимова. Татарстан президентының коррупциягә каршы сәясәт мәсьәләләре идарәсе хезмәткәрләре элегрәк Татарстанның дәүләт хисабына финансланы торган сәләт фонды эшендә 2 миллион сумнан артык хокук бузу фактын ачыклаган иде. Аерым алганда, биләрдә яшьләр форумын үткәрү өчен документларда күрсәтелгәннәренә караганда күпкә арзанрак палаткалар алынган булган. Бүген 3 декабрьдә Халыкара инвалидлар көне билгеләп үтелә. Әлеге датага багышланган 10 көнлек җәмәгатьчелек игътибарын сәламәтлекләре буенча мөмкинлекләре шикләнгән кешеләрнең проблемаларына юнәлтү, аларның да тулы канлы тормыш алып баруларын, үз проектларын, идеяләрен тормышка ашыра алуларын күрсәтү максатыннан үткәрелә. Бу турыда үзенең мөрәҗәгатендә Татарстан хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова сызыклады. Татарстан республикасында бүген 289 меңнән артык инвалид яши, шул исәптән 16 500-дән артык мөмкинлекләре шикләнгән бала. Төп бурычларның берсе аларга төрле өлкәләрдә ярдәм итү, үз потенциалларын тулысынча гамәлгә ашыру мөмкинлеге бирү. Моның өчен дәүләт дәрәҗәсендә уңайлы мөхит программасы уңышлы тормышка ашырыла. Аның ярдәмендә Татарстанда мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр ихтыяҗы өчен тормыш эшчәнлегенең өстенлекле өлкәләрендәге күпчелек объектлар җайлаштырылды. Инвалидлар өчен спорт белән шөгыльләнү, мәдәни һәм иҗтимагый тормышта катнашу өчен шартлар тудырылды. Демография ил күләм проекты да инвалид кешеләрнең проблемаларын хәл итүгә юнәлдерелгән. Өлкән буын федераль проекты аралары кысаларында республиканың барлык муниципаль районнарында өлкән яшьтәге гражданнарны һәм инвалидларны озак вакыт карау системасы кертелде. Интеллект бузылулары, аутистик спектр тайпылышлары булган инвалидларга хезмәт күрсәтелә торган бүлекләр һәм төркемнәр ачылды. Татарстанда инклюзив белем бирү актив үсә. Инвалидлар өчен махсус эш урыннары булдырыла һәм җиһазландырыла. Ел башыннан республиканың мәшгульлек хезмәте органнарына эш эзләү максатыннан 2500 инвалид мөрәҗәгать иткән. Шулар һәр икенчесе эшкә урнаштырылган. Республикада эшләүче инвалидлар саны 31 500 кеше тәшкил итә. Бу эшкә яраклы инвалидларның гомуми санының 28.2% тәшкил итә. Бу күрсәткеч Россия Федерациясенең барлык төбәкләре арасында иң югарысы. Татарстан Республикасының бүтән Россия күләмендә генә түгел, ә дөнья күләмендә спорт һәм мәдәни чаралар уздыру мәйданчыгы булуы куандыра. Әйтик, 2023 елда Казан махсус олимпиаданың бүтән дөнья кышкы уен нарында катнашучыларны кабул итәчәк. Инвалидлар декадасында республикада яшәүче һәр кеше моңа мохтаҗ кешеләргә карата мәрхәмәт һәм миһербанлылык, игътибар һәм кайгыртучанлык күрсәтәчәгенә шын күңелдән шанасы килә. Дөньяны һәр кем өчен дә тигез, сәламәтлекләре ягыннан мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр өчен уңайлы һәм куркынычсыз итү безнең кулларда һәм көчебездә. Һәр кемгә дә нык сәламәтлек, иминлек, иртәгесе көнгә ышаныч һәм шатлык куанычлар телим диелгән Татарстан хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова мөрәҗәгатендә. Казанда Әкият балалар курчак театры базасында инклюзив ял үзәге ачылды. Ул Сәмрух исемен йөртәчәк. Синең файдага дип аталган хәйрия фонды ярдәме белән оештырылган 240 квадрат метрлы мәйданлы учреждение 7 яшьтән 14 яшькә кадәрге балалар шөгыльләнү өчен исәпләнгән. Яңа инклюзив үзәктә Казан мэры Илсур Метшин һәм Татарстан мәдәният министры Ирада Әйюпова булдылар. Сәмрук бу Казанда гына түгел, ә Татарстанда да менталь тойпылышлары булган балалар өчен беренче инклюзив ял үзәге. Хәзер анда программалаштыру, робот техникасы һәм театр студиясе түгәрәкләре эшли. Казан мэры үз чиратында балаларның ата-аналары өчен махсус укыту сайты булдыру тәкъдиме белән чыкты. Анда балаларның үсеше буенча белгечләрнең киңәшләре тупланачак. Аны Татарстан мәдәният министры Ирада Әйюпова хуплады. Билгеле бер стандарт булдырырга кирәк. Бездә андый үзәкләр юк диярлек. Без аларны модель стандарты буларак эшли һәм педагогларны яңадан әзерләүне башлап җибәрә алыр идек, дип өстәде министр. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоқтыруның 236 яңа очрагы ачыкланган. Шул рәвешле республикада әлеге вирусны эләктергән кешеләрнең гомуми саны 38 760-ка җитте. Коронавирус инфекциясын кишерген кишилердин сертификатларын яңа срокка кабат расмилештирүү Дәүләт хезмәтләре порталында автомат рәвештә үткәрелә. Аларның гамәлдә булуы вакыты 1 елга кадәр зайтылачак дип искәрттеләр Татарстан Республикасы Дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат технологияләре һәм илемтә министрлыгында. Ведомствода сертификатларны яңадан расмилештирү процедурасы якын көннәрдә тәмамланачак дип ышандырдылар. Коронавирус инфекциясын кишерген кишилердин Дәүләт хезмәтләре порталында кулланучыларның шәхси кабинетлары yüklengen sertifikatları Rossiya Sağlık Saqlaw Ministerligi kengeşleri negizinde 1 yılğa yeniden resmileştirildi. Tarxan 2021 tarixi mədəni konkursunda jinguşilər Qazan Federal Universitetinda tarix yönəlişi boyunca toşlamalı nigizdə oxuyalaşaq. Qazan Federal Universitetinin tarix fənləri həm bütün dünya mədəni mirası yuqarı məktəbi dekanı, professor, tarix fənləri doktora Ayrat Siddiqov sözlərincə, əlgi proyekt perspektivalı qızıqsınuşan yaşlarını soylab alırğa mümkünlük birə.
İki ilişdən tıra konkurs ilişə ilişə ol, patnaşıçılar konkursqa jibirəşək üzlərinin işlərin temalar boyunca həm komissi Сияларны карап, иң лаеклы булган балаларны сайлап, телевизион формада һәм берничә этаптан торган, һәм шул этапларда алар үзләренең белемнәрен күрсәтеп, алдагы булатан этапларга чыгу белән бу конкурсның төп максатына, төп нәтиҗәсенә белем алуда, белем күрсәтүдә юнәлтелеп, һәм үзләренең мөмкинлекләрен күрсәтәчәкләр. Аерым әйтәсе килә, жюри турында, жюри ул безнең атаклы тарихчылар, Казан университетының Фәннәр академиясының 3 кеше билгеләнәчәк конкурста алар үзләренең ләрен сорауларга жавапларга үзләренең бәясен бирешәкләр һәм аларның сүзләренә таянып конкурста катнашучылар яңа этапка күчү мөмкинлеген алачаклар. Без бу конкурсны оештырганда һәм бу эшләрне алып барганда үзебезнең теләкләрне, максатларны билгеләгәндә, әлбәттә, барыбыз бу конкурсны бер тапкыр гына уза торган түгел, алдагы елларда да шул формада безгә мәктәп балалары арасында үзләренең сәләтләрен күрсәтергә теләкләре булган, катнашып, Казан университетына кебек үзләренең юлларын ачуга мөмкинлек тудыруга дигән максаттан чыгып, алга таба дәвам итү белән ниятләр белән эшлибез.
Тархан бәйгесендә Россия Федерациясенең барлык субъектларыннан 10-11 сыйныф укучылары, урта белем бирү оешмалары студентлары, шулай ук якын һәм ерак чит илләрдән абитуриентлар катнаша ала. Бәйгедә агымдагы елның 1 декабрына кадәр теркәлергә кирәк. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 4 декабрь шимбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, төнлә урыны белән аз гына җыпшык кар, көндез җыпшык кар һәм яңгыр. Көньяк көнбатыштан талгын, көндез тизлеге секундына 20 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы бүген төнлә 2 градус салкыннан 1 градуска кадәр җылы, иртәгә көндез 0-дан алып 4 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык.